славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Христос воскрес! Дорогі браття і сестри, ви слухаєте програму «Благо». Біля мікрофона протоієрей Віктор Пушко. Сьогодні у нашій програмі «Слово душпастиря» та рубрика «Варто дослухатись».
Слово душпастиря. Євангеліє від Іоанна. Від Іоанна святе благовістування. Глава 20. Того ж першого дня після суботи увечері, коли двері дому, де зібралися ученики його, були замкнені з остраху перед юдеями, прийшов Ісус і став посередині і каже їм: «Мир вам!» Сказавши це, він показав їм руки і ноги і ребра свої. Ученики зраділи, побачивши Господа. Ісус же сказав їм вдруге: «Мир вам! Як послав мене Отець, так і я посилаю вас». Сказавши це, він дихнув і говорить їм: «Прийміть Духа Святого. Кому відпустите гріхи, тим відпустяться, на кому залишите, залишиться». Фома ж, один з 12, який звався Близнюком, не був тут з ними, коли приходив Ісус. І інші ученики сказали йому: «Ми бачили Господа». Він же сказав їм: «Якщо не побачу на руках його рани від цвяхів, і не вкладу пальця мого в рани від цвяхів, і не вкладу руки моєї у ребра його, не повірю». Через 8 днів ученики його знову були в домі, і Фома з ними. Прийшов Ісус, коли двері були замкнені, став посеред них і сказав: «Мир вам!» Потім говорить Фомі: «Дай палець твій сюди і подивись на руки мої. Подай руку твою і вклади у ребра мої, і не будь невірним, але вірним». Фома у відповідь сказав йому: «Господь мій і Бог мій!» Ісус говорить йому: «Ти повірив, тому що побачив мене. Блаженні ті, що не бачили і увірували». Багато інших чудес сотворив Ісус перед учениками своїми, про які не написано у цій книзі. Це ж написано, щоб ви увірували, що Ісус є Христос, Син Божий, і, віруючи, мали життя в ім'я Його.
Після Воскресіння Ісус Христос неодноразово являвся своїм учням, особливо тоді, коли вони мали якусь потребу. Приходив навіть тоді, коли двері їхнього будинку були замкнені. Це свідчить про любов, яку відчував Спаситель до своїх учнів. Христос і нині любить учнів. Усіх своїх послідовників, усіх, хто вірує в Нього. Ісус Христос, говорить апостол Павло в посланні до євреїв, учора і сьогодні і навіки той самий. І кожен, хто дотримується заповідей Його, є істинний і улюблений учень Його. У яку б ситуацію ми не потрапили, які б нещастя не переживали, ми не повинні впадати у відчай, а й маємо сподіватися на нашого Спасителя. Христос переконав 2 учнів – Луку та Клеопу на шляху до Емауса, які спочатку не впізнали Його. Утвердив у вірі Фому, який не повірив у воскресіння Його. Заспокоїв апостолів, коли вони злякались і іудеїв замкнулись. Допоміг учням наловити риби в морі Тиверіадському. Він допомагає в усіх наших потребах. Втішає у скорботі, напоумлює у ваганнях, заспокоює у незгодах. Якщо ми будемо любити Його, вірувати в Нього і надіятися на Нього, то усе це будемо мати. Являючись апостолам після Воскресіння, Христос дозволяв їм торкатися рук і ребер своїх, щоб переконати їх в істинності Його Воскресіння. Вони справді торкалися пречистого тіла Його, вкладали персти свої в ребра Його, пробите списом. Вони вірили і усвідомлювали, що не духа бачить, який тіла і костей немає. Це засвідчує, що Христос дійсно воскрес і воскрес із тією плотію, яку мав під час земного життя. А якщо Він воскрес, як і пророкував, то це означає, що Він має життя в самому собі. Він Син Божий, яким видав себе за життя. Якщо Він воскрес, то й ми воскреснемо, бо якщо воскресла голова, то повинні ожити всі члени тіла її, тобто Церкви Христової. Якщо Він воскрес із нашою плоттю, то це означає, що людство нероздільне зв'язане з Богом і перебуває тепер на небі, а тому і нас, людей, у майбутньому чекає життя на небесах за великою Його обітницею, щоб і ви були там, де я. Фома не повірив у воскресіння, доки не побачив рани від цвяхів. Інші спочатку теж не повірили у воскресіння, коли про це їм сповістили жони мироносиці і два учні, які йшли в Емаус. Недовіра їх цілком зрозуміла, тому що воскресіння з мертвих – така надзвичайна подія, яку нелегко відразу зрозуміти. Але недовіра Фоми та інших апостолів не повинна викликати у нас недовіру до такої великої і радісної події. Навпаки ж, переконувати у ній і утверджувати нашу віру в Бога. Початкова недовіра апостолів до Воскресіння Христового свідчить про те, що вони не були легковірними. Якщо ж пізніше вони повірили йому і не лише проповідували про нього в усьому світі, а навіть помирали на знак свідчення про істинність його, то це найкращий доказ того, що вони остаточно переконалися в дійсності Воскресіння Христового, що вони бачили Воскреслого, розмовляли з ним, торкалися його. Тому ми можемо без сумніву вірити їхньому свідченню. Переконавши апостола Фому у своєму Воскресінні, Христос сказав: «Ти повірив тому, що побачив мене. Блаженні ж ті, що не бачили і увірували». Блаженні й тому, що віруючи в Воскресіння Спасителя, сповідували його своїм Господом на основі Євангелія і апостольських послань. Свідчать про те, що вірять у слова Спасителя, не сумніваються в його божественності лише тому, що не бачили його тілесними очима, і ревно бажають спастися через нього. Блаженні вони ще й тому, що за живу і діяльну віру Господь відпустить їм усі гріхи, удостоїть їх благодатного свого спілкування – в Царстві Небеснім. Амінь.
Варто дослухатись.
Сьогодні православні відзначають провідну неділю. Вона завершує світлий після Великодній тиждень. Ще одна її назва – Фомина неділя. Названа вона так на згадку про апостола Фому невіруючого, який спочатку не повірив у воскресіння Ісуса Христа. До віри він навернувся лише коли на власні очі переконався у диві. У провідну неділю поминають покійників або на кладовищі, або ж у церкві. Тому віруючі люди на згадку про родичів запалюють поминальні свічки. Проте церква і священники закликають не перетворювати поминальну традицію на багаті частування на могилах. Дуже недоброю є традиція влаштовувати на кладовищах не трапезу, а звичайний обід зі спиртними напоями горілкою. Часто в місці упокоєння можна бачити, що люди напиваються і влаштовують бешкети. Це все не є виконанням релігійних традицій. Поминати треба у першу чергу молитвою. Пропонуємо вашій увазі повчальне слово про необхідність молитви за померлих. Читає протоїрей Андрій Горобець.
Обов'язково треба молитися за померлих. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі браття і сестри, Церква Христова від самого її заснування молиться за померлих. Але є християни, що належать до протестантських віросповідань, які відкидають молитви за померлих, посилаючись на те, що нібито в Біблії немає прямих вказівок на молитви за померлих. Протестантське віровчення є помилковим. Воно виникло лише в 16 столітті. До цього часу всі церкви на Сході і Заході завжди молилися за померлих. На чому ґрунтується твердження церкви про необхідність молитви за померлих? На двох підставах. По-перше, на вірі у безсмертя душі і у загробне життя, в якому душі блаженствують або страждають. По-друге, на вічній любові, тобто на любові живих до померлих. Люди помирають, а любов до них залишається у живих. Задумайтесь над тим, чи можна любити того, хто вже не існує, хто пішов у небуття. Неможливо любити того, кого немає. Ми, живі, продовжуємо любити померлих. Любов є основою нашої молитви за померлих. Один Господь наш Ісус Христос без гріха. Всі ми, люди, більшою чи меншою мірою грішимо, в беззаконнях зачинаємося, у гріху народжуємося. Вся земна діяльність людини є сумішю добра і зла. Кожен з нас носить у своїй природі непереможне бажання блаженного вічного життя. А оскільки ми повинні за проповіддю Христа Спасителя любити ближніх як самих себе, то це означає, що ми повинні не тільки бажати, а й чинити усе можливе для блаженства і наших близьких. Ось це і є спонукальна причина для молитви за померлих. Наша любов до них робить нас небайдужими до їхнього загробного життя. Любов не може терпіти, коли померлі, яких ми продовжуємо любити, страждають за свої гріхи. Любов Господа нашого Ісуса Христа є прикладом любові до ближніх. Син Божий прийшов у світ для спасіння всіх, всього створіння Божого. Наш Бог є Богом не мертвих, а живих. У Бога всі люди живі, і померлі, і ті, що залишаються жити на землі. Господь полюбив нас і живих, і тих, хто перейшов у загробне життя. Такої ж любові Бог вимагає і від нас, щоб усі бачили, що ми Його ученики, тобто любові не тільки до живих, а й до померлих. Ісус Христос і Його апостоли навчали безсмертної любові. Вони не вчили любити тільки живих, що перебувають на землі. Говорячи про безсмертя душі, про вічне загробне життя, про якості істинної любові, Священне Писання свідчить, що любов не вмирає, а продовжується за гробом з особою, яку ми любимо. Що сталося з душею померлого? Вона перемінила лише свій стан, своє місце перебування. Вона не на землі, але її дух і якості залишилися з нею, як і під час перебування на землі. Все, що вона любила на землі, залишилося з нею і за гробом. Вона продовжує любити своїх і палає любов'ю до Бога. Якщо так, то чи можливо живим не любити тих, хто перейшов у вічне життя? Нехай доведуть нам, що заповідь про любов стосується тільки живих. Якщо хтось доведе, то разом з цим він покаже, що у нього немає ні Бога, ні безсмертної душі, ні загробного життя. Якщо живі мають у собі дух Христів, то вони зобов'язані любити померлих, тому що не можуть діяти наперекір природі. Плач за померлими є виявленням природної любові до них. Любити померлих – це наш священний обов'язок, це вимога віри Христової. Це доказ того, що ми зберігаємо православну віру, що без сумніву віруємо у безсмертя душі і у загробне життя, в яке вірувало і вірує все людство. Усі народи любили і люблять своїх померлих, виявляючи до них шану по-різному. Даремно дехто думає, що молитва за померлих не приносить їм ніякої користі, що благодійність молитви простягається тільки на живих. Ми не сприймаємо такої неправди, а віруємо словам Господа нашого Ісуса Христа, який навчає нас, що Бог не є Богом мертвих, а живих. Євангеліє від Матвія, глава 22, вірш 32. А тому молимося перед ним не за мертвих, що вже ніби не існують, а за живих, що перейшли у вічне життя. Чого ми повинні просити у Бога, коли ми молимося за померлих? Одного – прощення їхніх гріхів і дарування їм Царства Небесного, де немає ніяких страждань, ні журби, а лише нескінченне блаженне життя. Усвідомлення того, що наші померлі грішили на землі, спонукає нас благати Бога спасти померлого, визволити його з пекла і дарувати йому блаженне життя в оселях Отця Небесного. Серце, що палає любов'ю до померлого, сповнене віри в Господа Ісуса Христа, який дав нам надію, що і в загробному житті є відпущення гріхів. Таке серце молиться за спасіння померлого з вірою і надією. Христос Спаситель сказав, що хула на Святого Духа не проститься ні в цьому, ні в майбутньому світі. Тільки хула на Святого Духа не прощається ні тут, на землі, ні там, на небі, а інші гріхи можуть прощатися на небі після смерті людини. Господь наш Ісус Христос сказав: «Просіть і дасться вам, або чого ви не попросите у Отця Небесного, дано буде вам». Бо для віруючого усе можливе. Ми просимо прощення гріхів померлих і дарування їм Небесного Царства. Хіба це суперечить волі Сина Божого, який бажає, щоб усі люди спаслись і прийшли до пізнання істини? Святий Іоанн Дамаскін говорить: «Чому ви вважаєте тяжким і неможливим благання про прощення гріхів померлих? Шлях до визволення з пекла деяких грішників, віруючих в Господа Ісуса Христа і в пеклі сповідуючих Його своїм поклонінням, цей шлях відкрив сам же Ісус Христос своїм хрестом, зруйнувавши пекло і визволивши з нього всіх, хто чекав Його пришестя. Як тоді, так і тепер Він має владу і силу визволяти грішників з пекла, зрозуміло, достойних цього. Була б тільки причина, а Бог хоче спасти грішника, як він сам про себе свідчить: «Не хочу смерті грішника». Молитви первомучениці Фекли спасли язичницю Фалконіллу після її смерті. Молитви святого Григорія Двоєслова спасли після смерті язичника імператора Трояна. Але після цього було повеління Боже святому більше не благати за нечестивих. Молитви святого Макарія Єгипетського давали втіху язичникам померлим. Імператриця Феодора вимолила у Бога прощення гріхів своєму чоловікові Феофілу, останньому гонителю християн, за шанування святих ікон. Якщо все це відбулося, то як ми, християни, можемо піддавати сумніву або просто не вірити словам Господа нашого Ісуса Христа, що Він хоче спасти грішника? Хіба для Бога це неможливо? Воля Божа здійснюється миттєво. Для Бога все можливе. Ми знаємо, що Бог хоче спасти людей, але без участі людини її спасіння не може статися. Як члени нашого тіла допомагають одне одному, виконуючи волю душі, так само і члени духовного тіла Христового, церкви, що надихаються благодаттю Божою, допомагають одне одному. Живі моляться за померлих. Незбагненна і безконечна любов Божа є основою, на якій ґрунтується вчення церкви про можливість допомоги грішникам у загробному світі. «Не хочу смерті грішника» – ось Боже бажання. Якби церква Христова не була переконана, що частина грішників може і після смерті отримати прощення гріхів і визволитися від пекельних страждань, то вона не молилася би за них. Церква молиться за померлих, тому що вірує у можливість спасіння їх і після смерті. На кожній літургії православна церква молиться за упокоєння померлих. Священик виймає частку із просфори, потім опускає її у святу чашу зі словами: «Відмий гріхи тих, кого поминали, чесною твоєю кров'ю». Крім того, церква встановила окремі дні поминання померлих. Для полегшення загробної долі грішників церква закликає творити милостиню за них. Треба молитися за померлих і у своїх повсякденних молитвах. Нікому не забороняється молитися і за тих, хто не встиг прийняти таїнство хрещення. Поки ми живемо на землі, треба обов'язково молитися за померлих, яких ми продовжуємо любити і пам'ятати. Процес спасіння грішників буде продовжуватися до другого пришестя Христового, до страшного суду, коли остаточно і навічно відбудеться відокремлення зла від добра, грішників від праведників. Тоді вже неможливою стане молитва праведників за грішників. А поки маємо час і можливість молитися за померлих, будемо виконувати свій обов'язок. Любов до померлих спонукає нас до цього. Богу нашому слава на віки віків. Амінь. Проповідь святійшого Філарета, патріарха Київського і всієї Руси України.
Варто дослухатись.
Дорогі браті і сестри, ви слухаєте програму «Благо». Біля мікрофона протоїерей Віктор Пушко, і сьогодні у нас в гостях керуючий Волинською єпархією Української православної церкви Київського патріархату митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Ваше високопреосвященство, дозвольте насамперед привітати вас славним ювілеєм, 50-літтям, з дня народження, та побажати міцного здоров'я, милості Божої, всіх благ на Ниві Христовій. Ось уже 12 років, як ви очолюєте Волинську кафедру, найдовше за останні десятиліття кінця 20-го, початку 21-го століття. До цього були правлячим архієреєм на Сумщині, Чернігівщині, свого часу несли послуг в Почаївській лаврі. Маєте великий досвід як керівника, як духовника, як пастиря. А в чому особливість служіння на Волинській кафедрі та ще й в час таких кардинальних змін в Україні і в цілому в світі?
Ну, служіння священнослужителя воно завжди є особливим, незалежно від регіону, в якому він несе своє пастирське служіння. Чи це Волинь, чи це Сумщина. Я не відрізняв ці краї в якимось в особливий спосіб, якихось особливих людей. Я робив лише те, до чого мене покликала церква. Проповідував Слово Боже, закликав людей до християнського життя, до морального життя, закликав людей до храму. Тому я би не сказав, що Волинь чимось відрізняється від Сходу. Можна говорити лише про різницю в сенсі більшої нагрузки, тому що якихось таких інших тематик. Все-таки Схід менш просвічений, і там треба було більше говорити про саму віру, про самого Христа. Про те, що без Бога людина не просто не може жити, без Бога людина не має ніякої перспективи на майбутнє. То на Волині вже менше треба говорити іменно в плані, чи є Бог, чи нема Бог. На Волині вже більше треба акцентувати, як жити з Богом. Тобто, що Бог в твоєму житті означає практично. Тут всі віруючі люди. А вже наскільки віра стає практикою життя, ось це, я би це різнив, що там тільки говорити треба про Бога, бо багато невіруючих людей, а тут як жити з Богом. Оце одна така, ну, різниця, не різниця, ну, можна сказати, що є якась певна відмінність.
Але часи застали вас буремні саме на Волині. Революція 2004 року, Майдан.
Да, всі революції.
Революція Гідності, ви застали на Волині. Не просто було, нелегкі були часи?
Ну, звичайно, нелегкі в тому сенсі, що опиту, як тут діяти, немає. Ніхто нас цього не вчив, ніхто до цього не готувався. Україна – мирна держава, і про якісь такі особливі збентеження народу після 90-го року вважалося, що його не буде, а тут є таке піднесення. І зрозуміло, що люди орієнтуються на те, що скаже церква в той чи інший момент, як вона себе поведе. Відповідно, так повинні реагувати люди віруючі, тому що слово для них священнослужителя було дуже важливим і вагомим. І, відповідно, спостерігали і чекали, а що скаже церква в той момент. Тому ми в 2004 році тільки почалися таке загальноукраїнське піднесення за правду, боротьби за правду. Церква була першою, наша церква була першою на Майдані. Наша церква була завжди з людьми і в 2004 році, коли це був такий більш мирний похід в боротьбі за правду. Ми, звичайно, переживали, ми були з людьми, ми молилися, ми підтримували, щоб люди були стійкими до кінця. Як і в 2013 році, це практично 12-му році, можна говорити так. Бо це не можна називати його тільки 14-м роком, коли вже факт розстрілу. Церква була постійно, в постійній боротьбі. В 12-му і в 13-му році ми вийшли на День Покрови, 14 жовтня ми пішли з хресним ходом, якраз коли вважали, що мирним шляхом тодішня влада зробить свою дію і почує голос народа. Бо сказано, голос народа – голос Божий. Це було благословення Україні рухатися от таким шляхом, з вектором на захід. І пригадуємо, коли ми дійшли до адміністрації, відслужили там молебен за те, щоб наші державні мужі прийняли правильний напрямок. Вперше в Україні ми підняли там прапор Євросоюзу разом з головою адміністрації Борисом Комчуком і з головою ради, міським головою Миколою Ярославовичем Романюком. Вперше там був піднятий, власне, прапор Євросоюзу. І всі вважали, що все буде нормально. Тому на Волині, напевно, менш в такий військовий спосіб ці революційні події пройшли. Я маю на увазі, що багато обласних центрів постраждали від пожеж, спалювали установи певні, які на сьогоднішній день треба відремонтовувати. Ми не закликали до спалення будови. Будова нічого не винувата, якщо претензії є, то до окремо взятого чиновника. У нас, дякувати Богу, не було таких великих жертв людських. В нас порозуміння було, і влади наступало, порозуміння. Ну, але тих, хто був незгідний, тих і зрозуміло, що прив'язували на сцені і розказували, народ розказував, як влада повинна виконувати їхню волю.
Потім церкві доводилось навіть втручатися і рятувати.
Да, церква втручалася, коли вже навіть і народ переходив рамки морального закону і етичного закону. І тоді церква втручалася, власне, я не стояв осторонь, коли губернатора прикували до кайданками до сцени, це був перебор. Звичайно, що владу треба було спонукати, щоб вона прислуховувалася до народу, але це вже не є цивілізовані європейські методи, отакі публічні казні. Якщо ми вважаємо, що ми повинні жити згідно закону, то ми повинні розуміти, що закон – це і основним мірилом в наших стосунках. Якщо ж тоді роби, що хочеш, ну тоді не треба нарікати, чому всі поступають, як хто хоче. Якісь цінності повинні нас об'єднувати. На сьогоднішній день християнські цінності для нас є мірилом нашого життя. Подібно, християнські цінності повинні бути відображенням в державних законах і в державних актах. Тоді не буде, скажімо так, непорозуміння і грішнику мене не залишає місця. Він вимушений йти дорогою правди і дорогою праведності. Но тільки знайдемо якусь обов'язкову лазейку, гріх завжди буде спонукати до цієї лазейки, аби поширюватися і розвиватися.
Отже, бачимо і можемо сказати, що наша церква в авангарді суспільних державних процесів. І загалом в нашій єпархії чимало зроблено за час вашого керівництва. Побудований новий корпус духовної школи, вона отримала статус академії. Відкрито монастирі, храми, працює капеланська служба, відділи при управлінні єпархії, центр християнського виховання дітей молоді, інформаційно-видавничий центр, паломницька служба, працюють теле, радіопроекти, виходить друком єпархіальна газета. Це цілий механізм. І, очевидно, це ще не все запланованого вами. От моє питання, за рахунок чого вдається вибудувати таку систему і що ж попереду?
Ну, ви знаєте, ми в першу чергу спостерігаємо, а що потрібно людям для їхнього життя і кроків, які вони роблять по відношенню до спасіння своєї душі. Що потрібно людям? Це в першу чергу реакція. Тобто питання сьогодні на сьогодні. І знаючи, що людям потрібно в майбутньому, це життя вічне, ми повинні передбачати ці питання, які можуть виникнути в майбутньому, і церква повинна мати на них відповіді. Не просто богословські питання, там політичні питання – реакція на будь-що. Технічний прогрес, соціальні якісь дії. Ну, наприклад, ми не розраховували про те, що капеланське служіння – це служіння, власне, на передовій в військах. Ми не маємо цього опиту. Яке воно має бути? Як воно в українському вираженні? Ми знаємо, як це за кордоном є. І тому в академії ми відкрили військову кафедру. Ми зараз вчимося. Може, щось не так робимо, але ми вчимося. Ми прийняли цей виклик. Виклик потреби серед військовослужбовців присутності священнослужителя. Постійній присутності. Не прийти, поісповідувати, перечастити, сказати добре слово. Це мінімум, що повинен вийти. постійне життя. А це вже зовсім інші моменти. І ми розуміємо, що завтрашній виклик – це воїни, які повернуться зі Сходу. Частково із порушеною психікою, не тільки травмованих фізично. Ними хтось має опікуватися. Держава буде нести, звичайно, що своє служіння, але будуть такі воїни, такі люди, які, пройшовши горнило цієї війни, ну, не потребують іменно госпіталізації, а їх треба повернути повноцінними християнами і членами суспільства, тому з такими людьми треба працювати. І ми вже наробляємо проекти, вивчаємо цю ситуацію і готуємось дати відповідь і на це питання, яке виникне завтра. Воно сьогодні тільки починає зароджуватися. Що робити з Донбасом тим самим? От ми розуміємо, що на сьогоднішній день він окупований, хоча це ніби територіально не наша проблема, але і капелани, здається, це питання було б Донбасу більше військові. У нас більш, можна сказати, по якихось інших навчальних закладах, навчальних, лікувальних закладах служіння. Але наші військові капелани їдуть на Схід. Робота з цими людьми на Сході, як внормалізувати, щоб вони, щоб війна не вплинула на їхнє устремління жити праведно, по-християнськи, любити ворогів своїх, навчитися прощати, адже там багато смертей посварило цих людей. Схід і Захід, як примирити людей. Це питання завтрашнього дня, і ми його вивчаємо, щоб завтра і церква могла дати відповідь на ось ці питання. Відношення наше до тих самих терористів. Відношення до людей, які сьогодні думками своїми хочуть, щоб була Росія. Відношення до людей, які сьогодні не засуджують війну, не засуджують агресію, а навпаки підтримують і фінансують, знаходячись в тому числі і в нашому парламенті, і серед наших урядовців. Відношення до дітей, до виховання майбутнього України. Це задача церкви сьогодні, не тільки будування церкви, а спасіння душі людської.
Окрім того, і тут, на місцях, на Волині, в містечках, містах і в маленьких селах, церква теж не стоїть осторонь, бо люди губляться, дуже багато теплохладних, які не холодні, не гарячі, які так, не жаль, по відношенню до тої війни ставляться доволі якось неоднозначно дивно. Хтось агітує проти мобілізації, хтось виступає відкрито проти призиву в військо, хтось виступає проти військового опору, який чинить країна. Як тут на Волині працює наша церква і Волинська єпархія, зокрема?
Ну, власне, ми підтримуємо державу завжди і будемо підтримувати в її намаганні створити благо життя людей тут, в Україні. Тому ми за мир, звичайно, ми за припинення війни. Але ми розуміємо і інше, що мир може наступити лише тоді, коли сильна армія, коли вона озброєна. Коли люди не байдужі, от тоді тільки
підтримують цю армію.
Звичайно, вони підтримують цю армію. Тому ми закликаємо всіх людей не уникати від своєї громадянської і християнської відповідальності захищати свою батьківщину. Від себе не втечеш і від правди не втечеш, щоб діти не запитали: дідусь, було не чи тато, була небезпека у Україні, а ти де в той момент був? Тому ми благословляємо наших віруючих і всіх українців відгукуватися на клич нашої держави захищати її суверенітет і цілісність. Кому належить, а це чоловікам в першу чергу бути мобілізованим, призваним, треба йти і захищати. Тому що не тільки перед людьми прийдеться давати відповідь, де ти був, коли держава була в небезпеці, а й перед своєю совістю, і перед Богом. А й перед Богом треба пам'ятати, що треба буде давати відповідь. Де ти був, коли держава, коли твої рідні були в небезпеці? Тому церква благословляє відгукуватися на таке і приймати свою активну участь в захисті кордонів нашої держави.
Владико, не можу не запитати про розбудову нашої церкви, нашої єпархії в буквальному значенні тут на Волині. Коли ви прийшли, дуже активно почали відновлюватись монастирі. І тому моє питання про будівництво, реставрацію наших святинь. Зокрема, людей дуже цікавить про реставрацію кафедрального собору, про інші монастирі, які відбудовуються, які засновуються на Волині.
Ну, я в першу чергу дякую Богові, що він дає мені можливість організовувати виправдувати це життя, тому що сказати, що це я організував, я зробив, я це слово вживати не буду, в тому сенсі, що, за словами апостола, ми робимо те, чому нас укріпляє Господь. Тому ми тільки виконуємо свою якусь певну місію, виділену для нас. Все це остальне робить Господь. Він вирощує це. Ми, як сіячі, тільки сіємо, але вирощує сам Господь. І приємно, що на Волині найбільша кількість монастирів діючого характеру, не просто зареєстрованих. Це наш славний Архангельський монастир, це Жидичинський монастир, це Васильівський монастир, це Різдва Христового монастир. Такі великі, великі монастирі, які вже на сьогоднішній день ведуть своє самобутнє життя. Це треба відзначити наступне, що ми починали будівництво монастиря як такого, не просто стін, а з нуля. У нас не було ніякого старчества, у нас не було ніякого опиту. Фактично, можна сказати, як
і монахів не було.
І монахів не було. Як в перші часи, що треба робити, щоб стати монахом? Велика віра, любов до Бога і до ближнього. І тому починали з Біблією в руках і з вірою. Більше нічого не було. Як жити, що робити, цього не міг ніхто підсказати. Тому що все, що навчали, воно було характерне для них, а російського вчити мене не мали собі за мету, тому що там зовсім інший дух, там дух імперіалізму в монастирях. Для них не Ісус Христос важливий, а цар Миколай II. Тому це нам було чуждо на нашому світогляду. І тому, відповідно, ми тільки в надію покладали, що монастирі зможуть розвинутися. Господь покличе ченців сам. І ми бачимо, що наші монастирі наповнені молодими людьми. В основному. Є різного віку. Від 18 приймають постриг і в 18 років. І приймають постриг у 84 роки. Біографія цих людей, які покликані до служіння в нашому монастирі, також є велика. Це і Схід України, і Херсон, і Донецьк, і Львів, і Франківськ, і місцеві. Різні, не скажу, що це якась організація якогось одного регіону є. Це свідчить про що? І до нас приїжджали подвизатися з Латинської Америки, ченці з Константинопольської церкви. Це свідчить про те, що Господь проводить людей в монастир. Моя задача – сприяти розвитку цього монастиря і робити лише те, що відведено статутом і правилами церкви по сприянню розвитку цього монастиря. Все остальне насаджує Бог. Тому я вірю в перспективу наших монастирів. І, власне, наші монастирі народили і нашу участь, знову ж таки, в боях на Сході, і один із наших єромонахів в постійно діючій армії вже з 14-го року, вже 2 роки служить, пішов добровольцем, а служить до сьогоднішнього дня, служить в армії. Оце те, що народив монастир. Монастир – це світочі православної віри, і в даному випадку це світочі глибокої віри, любові до Бога і до своєї землі, тут, в нас, на Волині. Ми тільки цьому можемо дякувати Богу і радіти, що маємо можливість в цих монастирях і молитися, і приходити туди на прощі, і спілкуватися з ченцями. Власне, ченці наші, я вважаю, що ведуть правильний і праведний образ християнського, монашського, чернечого життя.
Свято-Троїцький кафедральний собор, неозброєним оком видно, які ви сили фізичні, моральні, духовні, матеріальні вкладаєте в облаштування самого собору, навколишньої території. Вже сьогодні згадували про академію. Триває реставрація. Яким побачать люди свій собор, свою святиню в скорому часі?
На собор ми менше звертали уваги, бо він у нас був в такому, скажімо, нормальному стані, що стосується самої молитви і оздоблення його. Тому ми приділяли попередню увагу відбудові монастирів і храмів, кошти, які є в соборі, кошти благодійні, які симпатизують собору, були, власне, направлені на відбудову цих святинь. Ми не скажемо, що ми там припинили будівництво, ми можемо сказати, що ми частково зменшили фінансування цих будівель. А зараз перекинули свою увагу, тому що собор почав потребувати великих капіталовкладень. Проблема в тому, що технологія будівництва минулого і теперішнього є різна. І коли раніше все було на органіці, то в 88-му році, коли пробували його розписати, до тисячоліття Волинської єпархії використали синтетику. Відповідно, вона не співпадає структурно з попереднім матеріалом, і воно сьогодні починає все лущитися, відлітати, причому якось так сталося, що все в один момент. З тієї сторони тече, з тієї сторони облітає, з тієї сторони сипеться. І якщо говорити про загальну відбудову храму, звичайно, що це потрібні мільйони навіть на попередній курс, десятки мільйонів. То ми беремо просто на сьогоднішній день поетапно, не масштабно, поетапно те, що потребує сьогодні на сьогодні уваги. У нас була проблема із сходовою, із входженням в храм, вона була незручна, зроблена при Російській імперії тяп-ляп. І це воно видно, колишня кладка і те, що було зроблено при Російській імперії. За радянських часів, знову ж таки, таким же методом була спроба реставрувати, корисних результатів це не дало.
І, напевно, не була врахована така кількість наплив людей, які...
Звичайно, так, кількість людей. Тому на сьогоднішній день ми розробили проєктну документацію, ми робимо згідно тих технологій, які існують на сьогоднішній день, і будемо вважати, що вона послужить максимально добре і довго. Ми нічого не руйнуємо, ми тільки відновлюємо те, що втратило свою функціональну здатність. Це, що стосується зовнішнього. Те, що всередині, звичайно, ми хочемо повернутися до того, як був задуманий собор. Це стиль класичного бароко. І тому, відповідно, всередині оздоблення його буде в такому ж стилі, якому збудований сам храм. Тобто це не буде перенасичення розписів великої кількості, це буде невелика частина розпису. Існуюча розпись, а на сьогоднішній день вона осипаючася, не представляє собою ніякої цінності. Це просто розпис, який там 20 років, і тому ми її спокійно можемо переписувати. Відповідно, будемо приводити його так, як він був задуманий авторами ізначально, враховуючи православні традиції і правила. Ну і, звичайно, технології, які на сьогоднішній день дозволяють зробити це внутрішнє оздоблення більш тривалішим і довговічнішим. Думаю, що Господь нам в цьому поможе, а спонсори нас в цьому підтримують, тому що внутрішніх резервів нам не вистачає для того, щоб своїми силами все це реставрувати. Тому ми надіємось на підтримку віруючих людей в реставрації. Хтось може на загал вже складати пожертви, хтось якийсь окремо цільовим, який взяти собі частину, щоб побачити, куди ці кошти пішли. Ми бажаємо всю територію навколо собору, щоб це було місце, в першу чергу, молитовне, яке людей надихало на молитву, і де Господь людей чув. І друге – місце краси земної, в якій вони будуть бачати красу небесну. І тому ми посадили з цієї причини, піддалися ми великій кількості критики, недоброзичливців, але ми не звертаємо на це увагу, тому що якщо ти хочеш провірити, чи ти робиш добру справу, чекай на ню напасть. І якщо нас поливають брудом, що ми щось робимо не то, ми їм просто дякуємо цим людям, що вони підказують нам, що ми йдемо правильним шляхом. Ми не дійдемо до кінця. А коли ми все зробимо, от тоді критикуйте, що ми зробили добре, що ми зробили недобре. А в процесі роботи завжди кожен може бачити якісь свої там певні нюанси. Але сьогодні громада нам довіряє, парафіянам ми розказуємо, люди навколо бачать, що робиться. Ми це робимо в межах чинного законодавства, дотриманням тих технологій будівельних, які є, силами і фінансами, які нам люди жертвують. Тому що держава сама, яка повинна би була фінансувати будівництво і ремонт собора і навколо собора, бо це є пам'ятка національного значення, вона нам не допомагає, тому що в основному фінансовий акцент на війну, а ми лише спасаємось тими пожертвуваннями, які складають нас люди. Тому, можливо, не так щось робиться, якби нам цього хотілося, але ми діємо в межах тих фінансових можливостей, які маємо.
Ви сьогодні вже відзначили Волинське монашество. А на чому митрополит Луцький і Волинський робиться наголос у пастирському служінні свого духовенства, білого священства? Адже його кількість за останні роки значно зросла кількість парафій. Що, на вашу думку, є найбільш актуальним і необхідним для православної церкви в Україні сьогодні, в наш час?
Ну, ви знаєте, в першу чергу я радий нашим духовенством, яке служить на парафії, священники, якими я задоволений, роботою яких я задоволений, бо, власне, наш девіз був попередньо сказаний, я його запропонував, це священник в народ. Коли священник піде в народ, народ прийде до храму. Священник – це є і проповідник, і молитвенник, і взірець морального життя, і господар. У всіх багатьох селах священник – це основна діюча особа. І тому не випадково цього року ми, звершуючи наші єпархіальні збори і звіти, ми починали його про надання домедичної допомоги. Навіть і в цьому напрямку священнослужитель повинен мати освіту. Ми успішно пройшли всі ці перші тренінги, ми будемо їх продовжувати, звичайно. Це свідчить про те, що священник востребуваний у всіх напрямках. І на парафії нема такого напрямку, де би люди сказали, наш батюшка щось не знає. А це велика довіра громади і громадськості до самого священнослужителя. І священники виправдують. В основі своїй, ми не говоримо про окремі випадки, да, але 99,9% – це священнослужителі, які на своєму місці роблять ту роботу, до чого їх покликав Господь і до чого їх покликала церква. Тому їхнє служіння на сьогоднішній день є відповідальним, вони самі ростуть, парафії наші нові всі, вони самі тільки розвиваються, це не старі парафії, але наші священнослужителі і молитвенники, і господарники, і тому запит на випускника Волинської духовної академії є великий по всій Україні. У нас нема проблеми із працевлаштуванням.
Ось, якщо взяти вже загальноукраїнський масштаб, якою ви бачите вагу та роль Православної церкви Київського патріархату от в суспільних, міжконфесійних, в тому числі, процесах в нашій державі?
Ну, треба акцентувати увагу на тому, що Київський патріархат сьогодні є найбільша церква в Україні, а відповідно і найбільша відповідальність покладається, і нам це треба усвідомити, не просто думати, що є багато конфесій, давайте відповідальність на всіх. Ні, обов'язково є основна тягова сила, на яку покладають найбільші надії. Ось такою найбільшою тяговою духовною силою являється Київський патріархат в українському середовищі. І тут цю відповідальність і місію треба зрозуміти і мати відповідь на ті питання, які ставить перед нами суспільство. Тому на Київський патріархат сьогодні покладає, і тим люди підтверджують, що вони ходять до храму Київського патріархату, відходячи з інших конфесій, з Московського патріархату того ж самого, і навертаються з інших конфесій, з протестантських, ми бачимо непоодинокі випадки, коли повертаються в лону Православної церкви. Тому що були часи, коли з Православної церкви, будучи православним, він йшов в якісь собі іншу конфесію, казав, там цікавіше. Зараз навертаються люди назад. І ми бачимо цілі громади із пастирями приходять в лону Київського патріархату, і пробують себе ідентифікувати з часом, перебираючи певні традиції і правила православної церкви. Це я можу назвати останнє в Донецькій області. Перейшла ціла громада протестантів в Київський патріархат. Не поодинокий випадок, а громада разом з пастирем. На Волині ми зустрічаємо випадки, коли священник Київського патріархату йде і проповідує в громаді протестантській, як вони кличуть його до себе на проповідь. Сама громада протестантська, це тут в нас на Волині. І це, знову ж таки, не поодинокі випадки. Я не кажу, що це там масово такої кількості, але це тенденція, яка є про те, що волинська громада, українська громада збирається докупи і збирається навколо Київського патріархату. Тому я бачу велику відповідальність нашої церкви, усвідомлення цієї відповідальності, відповідно, треба мати відповідь на ті виклики, які сьогодні поставить перед нами громада.
Власне, моє наступне запитання було про тенденції, які ви спостерігаєте. Ви вже частково на це питання відповіли. Але тим не менше, що можна відповісти на закиди, які лунають в сторону нашої церкви? Зазвичай це від Московської патріархії в Україні. Як відповідати, реагувати нашим віруючим? Духовенство вже давно, очевидно, визначилось. А от простим людям в простих селах, в простих містечках, на периферії?
Ну, ви знаєте, я, може, відповім достатньо народно, але є такий вислів. На дерево, на якому нема плодів, палками не кидають. На дерево, на якому нема плодів, палками не кидають. Тому то, що на нас будуть кидати палками, це означає, що ми даємо добрі плоди. І завісники, і недоброзичливці, їх було і буде достатньо багато. Нам не закидів треба боятися, не того, що нам про нас говорять. Нам треба зважати, як ми самі живемо. Бо один приклад вартніший сотні проповідей. В Євангелії від Матфія є слова: «Так нехай просвітиться світло ваше перед людьми, які будуть бачити ваші добрі діла і прославлюється це ваше, той, що є на небесах». Тому живи праведно, і жодний закид тебе ніколи не зіб'є з дороги. Якщо ти живеш неправильно, ти завжди будеш ховатися, як Адам згрішив і сховався в курчах. Тому якщо ти грішиш, тебе буде завжди чіпати те, що про тебе говорять, як про тебе говорять. Ти просто живи праведно. І тебе не буде чіпати визнана церква, невизнана церква. Ми давно вже переросли, як от священнослужителі і архієреї. Яка мені різниця, хто мене визнає, чи хто мене не визнає, російська, чи яка інша церква? Люди визнають, бо приходять до храму. А якщо люди визнають і приходять до храму, значить вони прийшли до Бога. Значить, я правильно їх кличу до Бога. А Бог їм дає ту благодать, яка потрібна для них. Оце є утвердження правильності нашої церкви. Ми живемо згідно церковних канонів, згідно церковних правил, і жодна клевета на нас не буде діяти. І ми будемо укріпляти своїх віруючих, власне, в стоянні на цій правді, стоянні в своїй православній вірі. І впевнений, що в церкві, що в Україні буде єдина помісна православна церква, яка буде голосом для людей, як вести до Царства Небесного.
Продовжуючи думку про вашу впевненість, з яким почуттям ви дивитесь в майбутнє? Адже бачимо, що суспільство, прості люди поділені на тих, в кого, як кажуть, все пропало кругом зрада, або на тих, хто хоча б обережно, але дивиться в майбутнє з оптимізмом.
Ну, я з оптимізмом. Ви знаєте, ті, хто кажуть, що все пропало зрада, значить сам зраджував. Якщо пропало, значить сам крав. Якщо ти живеш, надіюєшся на Бога, то все, що відбувається навколо тебе, це просто певні труднощі, які треба пройти. І не більше. А якщо ти дивишся про неправду, яка є навколо тебе, то ти дивишся на себе. Ти підтримуєш цю неправду? Чи ти її не підтримуєш? Ти роби те, що в межах твоїх можливостей. Якщо ти господар своїй сім'ї, от твоїй сім'ї хай буде правда. Якщо в тебе коло друзів, от хай серед вас друзів буде правда, домінуючим і основним в вашому спілкуванні. І так ширина, завтра твій друг стане керівником якогось рівня. І він цю правду буде поширювати в межах району, в межах області. Післязавтра делегуємо депутатом Верховну Раду. Ну ми ж кого туди делегуємо? Свого кума, свата, брата, з яким ми спілкуємось, вечеряємо і розказуємо, красти це добре чи не добре? Корупція це добре чи це не добре? Тому не треба критикувати, от в Києві корупція, а хто в Києві працює? Міністри з Волині, депутати з Волині. То якщо ми кажемо, що депутати там крадуть і займаються корупцією, ми ж їх делегували туди. Так не треба на них пальцем показувати, показувати пальцями на себе. Я вірю в Бога. Це в першу чергу. І якщо Господь дав незалежність України, то всі ці боремності пройдуть. Євреї 40 років ходили по пустелі, поки не вимре кожен, хто пам'ятав єгипетське рабство. Тільки вільна людина може війти в вільну обітовану землю. Тільки вільний українець війде і буде жити в новій вільній державі. Все остальне вимре. не дочекаєшся цього. Але нам стоїть пройти цей етап. Але кожен хай його проходить згідно своїх моральних цінностей, згідно тих законів, які ми встановлюємо для нашого гармонійного життя тут на Україні. Тому якщо ми з Богом, а якщо ми з Богом, то чого нам боятися?
На завершення нашої розмови, ваші побажання людям віруючим, християнам, можливо, тим, які далекі від церкви, які ще не прийшли до Бога, які ще в пошуках правди?
Знаєте, я сказав би так, творіть, робіть добро, просто творіть, незалежно, що буде завтра. Ти садиш дерево, ти не очікуєш, що ти його з плодами і матеріалом цим скористуєшся, бо дерево росте 100-200 років. Ми стільки не живемо. Ну, ми його садимо, рахуємо, що скористаються наші діти, внуки, там, правнуки. І ти будуй будинок. Може, ти в ньому жити не будеш, може, буде в ньому хтось інший жити. Ну, ти комусь зробив житло, ти для когось посадив дерево, ти ще щось. Треба творити. Якщо ти твориш сьогодні, завтрашнє до тебе прийде благою участю і повернеться до тебе лицем. Будеш сидіти і думати, даби щось спасти, зберегти, ти похожий до того, який закупав свій талант і його не приумножив. Таланти треба приумножувати, а не закопувати. А все остальне – це промисел Божий і дія Божа згідно наших молитв, бо ми кажемо, все, що в молитві попросите, віруйте і дасться вам. Все, немає обмеження. Якщо ми просимо щасливої долі для себе, для України, для наших дітей, то в Бога нічого неможливого немає. Буде добре. Але для того, щоб їм було добре, нам ще треба щось і зробити. Тому хай наші руки будуть завжди зайняті доброю справою і творінням. І не думайте, що буде завтра. За це відповідає Бог. А ти відповідаєш за те, що ти зробив сьогодні.
Дякую, владико, за розмову. Нашим слухачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був митрополит Луцький і Волинський Михаїл, керуючий Волинської єпархії Української православної церкви Київського патріархату. Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Доброго дня! Отримавши радісну звістку про Воскресіння Христове і відсвяткувавши Великдень у колі своєї родини, православні християни несуть і ту радісну звістку, і обіцянку Воскресіння також і своїм рідним, які вже померли. Зазвичай у наступну неділю після Великодня люди відвідують могили своїх рідних. Власне, про те, як це робити, згадувати своїх померлих рідних за християнськими традиціями, про це ми поговоримо сьогодні з патріархом Київським і всієї Руси України Філаретом. Христос воскрес, ваше святосте.
Воістину Христос воскрес.
Ваше святосте, от знову ж таки, пригадаємо цю давню українську традицію, яка відноситься саме до сьогоднішньої неділі, тиждень після Великодня. Завжди люди збираються і їдуть на могили до своїх померлих рідних. В народі це називається «День гробками». Чомусь. Не знаю, звідки це слово взялося. Але поясніть, будь ласка, от чому саме у після Великодні дні ми згадуємо от своїх померлих, рідних, і в які дні ще відбуваються от подібне?
От ви вірно сказали, в які ще дні. А це що означає? Що ми про померлих, за померлих молимось не тільки після Воскресіння Христова, після Пасхи. Ми молимося за померлих протягом всього року. Ось згадаємо, всі суботи поминальні, протягом року їх багато. Ми ж поминаємо померлих, поминаємо. За кожним богослужінням ми поминаємо померлих, тобто ми молимось за своїх померлих протягом всього року. Але оскільки Воскресіння Христове для нас має особливе значення, яке значення? Воно свідчить про те, що померлі воскреснуть. Воскреснуть также після Воскресіння Христового, як померли після гріха Адама. Ось ми помираємо. Чому? Тому що згрішив Адам. І гріх Адама переходить на все людство. І Христос воскрес в людській природі, переміг смерть. І тому смерть в людській природі уже переможена. І ми тільки чекаємо, коли Христос своєю божественною силою воскресить все людство. І тому після Пасхи, коли ми приходимо, як ви кажете, на гробки, тобто на могили померлих, і ми свідчимо цим, що вони воскреснуть. І тому це поминання це більш радісне, тому що ми приходимо для того, щоб засвідчити, що вони воскреснуть, і ми зустрінемось з ними не тільки ми зустрінемось з ними з душами, а ми в свій час зустрінемось із тілами тих померлих, які лежать в могилах.
Ваше святосте, можливо, це не має особливого значення, але, знаєте, дуже часто можна побачити, що, власне, надгробні пам'ятники дуже часто залежать від, скажімо так, від матеріальних статків тієї чи іншої родини, яка втратила своїх близьких, власне, і поховала. Як, от, скажімо, духовно пояснити людям, що простий християнський хрест на могилі – це набагато, ну, набагато більш важливо, ніж такі монументи, знаєте, які заможні люди дуже часто будують над могилами своїх померлих рідних?
Має значення хрест як символ нашого спасіння. А яким хрест? Може хрест бути золотим, може срібним, може бути дерев'яним, але все рівно значення хреста не від матеріалу, а від самого хреста. Тому хто більш заможний пам'ятник або хрест ставить більш дорогий, а хто бідний, ставить дерев'яний хрест. Але це значення має, з якою метою ти ставиш цей хрест. Ось я приведу такий приклад із Євангелія. Коли люди входили в храм Єрусалимський і кидали в скриньку свої пожертви. І Ісус Христос звернув увагу на жінку, яка кинула всього 2 лепти. Тобто
зовсім мало.
Зовсім мало. І Христос апостолам і каже, ось вона поклала більше всіх. Чому? А тому, що вона поклала все, що в неї було. Так і тут. Хрест може бути дерев'яним, але значення його може бути більшим, чим там мармуровий, гранітний хрест чи інший якийсь дорогий хрест.
Ваше святосте, що ви порадите, з якими думками нам краще згадувати своїх померлих рідних, особливо в той день, коли іде оці поминальні дні, коли відбуваються, коли рідня приїжджає на цвинтар, знову ж таки. Сьогодні ще, знаєте, з радянських, совєтських часів багато таких, знаєте, язичницьких ще звичаїв перейшло і в наш час. Їх, слава Богу, вже не так багато, але все ж таки можна деколи побачити, що влаштовується застілля навіть на могилах рідних. Ну, знову ж таки, посилаюся на таке комуністично-совєтське минуле з тих часів.
Ну, по-перше, оці поминання померлих, притаманні і язичникам. І ще до християнства на Русі теж були, поминали на могилах померлих. А це ж що значить? Що вони, наші предки, хоч і язичниками були, але вірили в їх існування. Так, але ми не поминаємо зовсім з іншим змістом. Ми поминаємо, не просто згадуємо, що вони були на землі, жили, що вони для нас близькі, а ми на могилах молимось, щоб Господь їм простив гріхи. І тому для померлих важлива молитва за прощення їх гріхів, а не оці там застолья чи випивки на цих могилах. Бо це для померлих навіть шкодить. А замість цього треба допомагати бідним. Якщо хочете, щоб принести користь померлим, то треба в ім'я їх допомагати бідним, тобто давати милостиню, а не напиватися на могилах. Бо це буде гріх тих, хто поминає, гріх їх, а для померлих ніякої користі нема. А ось той, хто приходить на могилу і молиться за прощення гріхів, згадує їх, той допомагає. Я розкажу одну легенду. Одна померла душа. Приходила на джерело і пила воду. І таким чином утаманювала свою спрагу. А одного разу прийшла до джерела, а джерело висохло. І душа не могла напитися води. І питає: Господи, чому ж джерело висохло? А Господь відповідає: той, хто молився за тебе, помер. І тепер не молиться. І це, хоч це легенда, але вона свідчить про те, що молитва за померлих допомагає їм в загробному житті.
Ваше святосте, я хотів би, щоб ви ще пояснили значення, наприклад, от панихід. Церква часто служить панихиди. Яке їхнє значення? І взагалі, наскільки я розумію, існують навіть вселенські панихиди за усіх померлих християн в усі часи, знову ж таки, за померлих несподівано, непідготовлених людей. От яке значення церква надає саме от таким поминальним процедурам?
Ну, церква спеціально встановила дні загального поминання померлих, тобто так звані вселенські панахіди. Вселенська панахіда – це молитва за всіх померлих від віку, праотців, отців, братів, сестер, за всіх наших померлих. Все вселенські панахіди. Але церква молиться за померлих за кожною божественною літургією. І не тільки молитва церкви, Євхаристія, яка звершується за померлих, найбільше приносить користь померлим. А крім того, крім оцеї Євхаристії, божественної літургії, допомагає милостиня. І тому церква з одного боку закликає молитись за померлих, а з другого боку чинить добрі справи в ім'я померлих, ніби за померлих. Так. І тому це приносить їм користь. А остаточно Господь вирішить на страшному суді, коли буде суд, і от тоді вже Господь врахує і наші молитви, і молитву церкви, і саму відкупну жертву Господа Ісуса Христа за людський рід.
Ваше святосте, хочу запитати у вас про таку річ, яку часто доводиться чути від уже літніх людей, зокрема, так? От я не знаю, як її сприймати, чи то забобони, чи, можливо, є якась більш правильна відповідь на це питання. Коли живі родичі бачать своїх померлих родичів у вісні, так? От багато хто реагує на це по-різному. Дехто після цього, як кажуть в народі, ставить свічку у церкві, так, за померлих, замовляє панахиду, знову ж таки. От хтось це сприймає як знаки якісь ніби з того світу, як кажуть. От хтось навпаки думає, що це певною мірою якась підтримка. Чи слід серйозно ставитися до таких речей, коли ти от у вісні бачиш своїх померлих родичів?
Бачимо померлих у вісні, бачимо. Так. Нагадують нам вони про своє існування? Нагадують. І що це вимагає? Вимагає молитися за них, тому що ми іншого, нічого і для них доброго зробити не можемо, як тільки помолитися або подавати милостиню за наших померлих. А померлі являються не тільки ві сні, а іноді являються і наяву. Але це рідко буває, але буває, що являються і наяву.
Чи є пояснення таким речам?
Є пояснення. Господь благословляє тим померлим явитися своїм там родичам, чи друзям, чи іншому комусь. Так. Но а буває, у вісні являються, тому що ми думаємо про них. І через те, що ми думаємо, вони і являються. Так само, як багато снів буває в результаті того, що ми думаємо про ті чи інші речі, і це ніби продовження наших денних думків.
Ваше святосте, і вже останнє запитання. Якщо можна, що Біблія і що святі подвижники вчать про нас усіх, про фізичну смерть загалом? От чи можна одночасно жити таким от повноцінним життям християнина на землі, так, тобто бути за людськими мірками щасливою людиною, так, і одночасно достеменно розуміти, що в житті різні речі можуть відбутися, але і можуть не відбутися. Але те, що фізична смерть неминуча, це одночасно. Чи можна оце розуміння поєднати з повноцінним християнським життям?
Можна. Тому що християнин повинен знати, що через гріх Адама він помре, тому що народився від Адама. І це християнин кожний повинен знати. Але в той же час жити не для тимчасового земного життя, яке рано чи пізно припиниться, а жити в ім'я вічного життя. А що значить жити в ім'я вічного життя? Це значить виконувати заповіді Ісуса Христа. І підпорядковується його промислу. Ось взять, наприклад, багатостраждальний Іов. Був багатою людиною, вірив в Бога, молився, приносив жертви. Але потім сатана хотів спокусити. І отримав дозвіл у Бога спокусити Адам, Іова. І спокусив його, забрав у нього все багатство, забрав дітей і ще й хворобу наслав. І ось, незважаючи на те, що Іов був вірним Богу, будучи багатим, він залишився таким же вірним Богові і в стражданнях. Так ось кожна людина, в яких би обставинах нам не прийшлось жити, ми повинні бути вірними Богові. А що значить вірними Богові? Вірить в нього і виконувати його волю, любить його і любить ближніх. І все. І більше нічого не треба робити.
Дуже дякую вам, ваша святість, за цю розмову. Я нагадаю нашим глядачам, що про поминання наших рідних, які вже, скажімо так, пережили фізичну смерть, ми сьогодні розмовляли з патріархом київським і всією Русею України Філаретом.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Для вас працював протоїрей Віктор Пушко. Христос воскрес!
Славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.